Мы заинтересованы в развитии диалога и с НАТО, и с другими международными.
Mēs esam ieinteresēti dialoga attīstīšanā ar NATO. Mēs redzam, ka tiek spērti zināmi soļi NATO aktivitātes pastiprināšanai atsevišķās mūsu kaimiņu valstīs. Mēs neapsveicam šādus soļus, jo mūsu ieskatā tas nedod ieguldījumu mūsu reģiona stabilitātes un drošības nostiprināšanā. Tomēr mēs saprotam, ka NATO un mūsu kaimiņu valstīm ir sava loģika šādai rīcībai. Protams, mums jādomā, kā reaģēsim mēs, taču mēs negrasāmies spērt soļus, kas radītu papildus draudz drošībai mūsu reģionā. Sakosim tām darbībām, ko veic NATO, un rīkosimies ļoti diskrēti, lai mūsu darbības neradītu spriedzes palielināšanos reģionā un nenovestu līdz kādām bruņošanās sacensībām.